tätä raamatutuntia. Olen kysynyt kokenut merkitystä etsintää aiheen edessä, mistä tulisi puhua. Sanoin tuossa papillemme hetki sitten, että minulla on oikeastaan kolme eri tekstiä ja aihetta, jotka liittyvät sydämelleni. Mutta nyt on aivan kuin päällimmäiseksi jäänyt sana, josta olen joutunut usein eri yhteyksissä puhumaan. Tämä sana on omaa henkeäni koskettanut ja viivimme tämän aiheen edessä tutkien Jumalan sanaa. Minä käytän nyt hyvin paljon raamattua. Ymmärrän raamattutunnilla sitä, että Jumalan sanalla selitetään Jumalan sanaa. Tämä aihe on toisen Pietarin kirjeen 3. luvusta. Luen jakeet 3, 4, 8 ja 9. Ja siihen liittyen ilmestyskirjan 3. luvun jakeen 11. Ja ennen kaikkea tiedäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheenensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki kysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alussa. Mutta tämä yksi älköön olkoon teiltä rakkaanne salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivittelemisenä, vaan hän on kittemielinen teitä kohtaan. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Minä tulen pian, pidän mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunua. Oikeastaan uudelleen tämä asia Jumalan sanasta niin pikku nousi mieleen, kun luin Viikkolehdestä veli Asko Tinjalan kirjoituksesta kohdan, jossa hän kirjoittaa tähän tapaan tapahtumatta Ruotsissa. Eräs kirkkoherra oli Värmlandissa vaimonsa kanssa autoilemassa. He kohtasivat tien varrella pitkäpitkaisen harmareissa olevan nuoren miehen, joka pyysi lystiä. He pysäyttivät ja ottivat hänet autoonsa takapenkille istumaan. Pienen hiljaisen hetken jälkeen mukaan tullut sanoi, tiedättekö, että Jeesus tulee pian. Silloin tapahtui jotakin käsittämätöntä. Kun kirkkoherra kääntyi mieheen päin vastatakseen kysymykseen, oli tämä äkkiä vain kadonnut. Pyörällä päättäen he ajoivat poliisiasemalle kertoakseen siellä kokemuksensa. Hämmästynyt poliisi vastasi, tämä on kummallista. Te olette 7. pari, jotka ovat kertoneet saman käsittämättömän kokemuksensa. Me elämme Jeesuksen tulemuksen aamurukon edessä. On merkillistä, että kautta historian elävä seurakunta, joka on yhdessä synnytetty elävään toivoon odottamaan taivaan, että hänen poikaansa Jeesusta, on ottanut todesta sanan, jonka kirkkauden lähettiläät sanoivat Öljyvuorella, apostolien teot 1:11. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Kun seurakunta oli vaikeuksissa, ahdistuksissa, koettelemuksessa he tervehtivät toisiaan sanoilla Maranaatta, meidän Herramme tulee. Tänään pitäydymme hetkeksi muutamien asioiden eteen, jotka meidän ajassamme hyvin voimallisesti julistavat tätä valtaisaa keskeistä Uuden testamentin sanomaa. Joku on laskenut, että Uusi testamentti puhuu Jeesuksen takaisin tulosta yli 300 kertaa. Matteuksen luvussa 24, jakeessa 3, tapahtuu näin. Kun hän, Jeesus, istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu, Tämä alkuosa koski Jerusalemin temppelin hävitystä. Tähän muistatko tässä edellä Jeesus profetoi, kun he ihailivat temppelin kivillä sen kauneutta. Jeesus sanoi, että totisti, minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja tämä tapahtui vuonna 70, jolloin Titus legioonien tuhosi pyhän kaupungin niin, että siitä todella ei ollut kiveä kiven päällä. Mutta sitten edelleen. Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Kaikkina aikoina ihmisiä on kiinnostanut kysymys, mikä on edessä? Mitä huominen päivä tuo tulla? Ja varsinkin näin vuoden vaihteessa hyvin uteliaina ajatellaan, mitä kohti me olemme matkalla. Aikamme futurologit, tulevaisuuden ennustelijat maalailevat järkyttäviä hyviä meidän eteen. Ja me tiedämme, että aikamme suurimpia profeetteja eivät liene saarnamien, vaan silmästi älillään laskelmoivat tiedemiehet, jotka tuntevat aikamme massatuhoaseet ja puhuvat kauhun tasapainon maailmassa siitä hirvittävästä katastrofista, joka millä hetkellä tahansa saattaa kohdata maapalloa. Niin Jeesus vastaa tulemustaan edeltävän ajan merkkejä koskevaan kysymykseen. Hän sanoo ensimmäiseksi Matteus 24:4-5. Katsokaa, ettei kukaan teitä etsitä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he etsittävät monta. Uusi testamentti julistaa meille, että Kristuksen tulemusta edeltävä aika on ennennäkemätön villitsevien henkien, riivaajien ja harhaoppien esimarssin aika. Kun Jeesus puhuu tulemustaan edeltävästä ajasta, hän sanoo Luukkaassa luku 17 ja 26 eteenpäin ja myöhemmin Sodomassa näin. Niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Ja vedenpaisunut tuli ja hyppytti heidät kaikki, ja samoin Lootin päivä. Huomatkaa, kun Jeesus puhuu Noan ajasta, hän ei mainitse yhtään ainoa niin sanottua syntiä. Mikä oli Noan ajan ja Sodoman varsinainen ongelma? Se oli kiiltyminen maalle. Eihän siinä ollut mitään pahaa, että ihmiset menivät avioliittoon, rakensivat ja niin edelleen. Nyt kuitenkin Jeesus ottaa vertailukohdaksi tulemustaan edeltävään aikaan Noan ajan. Ja sanoo, että niinkin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan päivinä ollut. Me olemme todenneet, että länsimaissa on ajauduttu henkiseen tyhjiin. Ihmisiä ei ole voinut kiihdyttää materiaalisia. Aineellisuuden talo. Jari on järjestetty merkillinen karuselli kultaisen vasikan mammonan ympärille ja on hiidetty. Tämä on sinun jumalasi istu. Mutta kun nyt ihminen tämän ulkonaisen keskellä on tajunnut entistä riitaisevimmin, että hänen sisintään ei kiihdytä materiaalia. Ihmistä ei voi kiihdyttää uskonnon muodot, rituaali. On ajauduttu merkilliseen henkiseen tyhjiöön. Ja tämä henkinen tyhjiö on altistanut ihmiset etsittäville voimille. Heidän sisintänsä tässä tyhjiössä etsii jotain. Siksi idän mysteeri ja kulttiuskonnot valtaavat alaa länsimaissa. Siksi spiritualismi ja erilaiset henkiuskonnot valtaavat alaa. Eräitä merkillisiä ilmiöitä tapahtui muun muassa eräs neiteri Ikko Amerikassa sai päähänsä julistaa, että hän on Jumala, Jumalan inkarnaatio. Ja lyhyessä ajassa tämä neiteri Ikko sai ympärilleen 10,000 kannattajajoukot, jotka todella uskoivat, että tämä neiteri on Jumala. Hän peristi taivaansa Amerikkaan upean palatsimaisen hovin, avioitui eurooppalaisen naisen kanssa ja julisti tämän naisen äiti jumalattareksi. Ja sai ympärilleen suuren joukon kannattajia. Kun Yhdysvalloissa perustettiin saatanan kirkko, lyhyessä ajassa tämä kirkko levisi kuin kulovalkea yli Yhdysvaltain, Eurooppaan ja Skandinaaviaan. Ja se osoittaa meille, että ihminen tässä henkisessä tyhjössä etsii jotakin elämää. Ja siksi tämä aika on villitsevien riivaajien henkien ja harhauttavien oppien aika. jolloin jos mahdollista valitutkin etsitetään. Eräältä saatanan kirkon nuorelta kysyttiin, miksi hän kuuluu näin kauhistavalta tuntuvaan kirkkoon. Hän vastasi, saatana antaa minulle voimaa. Tämän päivän ihminen tyhjessä, kansainvälisen laman, kauhin tasapainon maailma, ilman Kristusta, ilman mitään kestäviä arvoja, hakee elämälleen tiivitystä tällaisesta lähteestä. Mutta me jatkamme edelleen. Jeesus sanoo tulemistaan edeltävässä ajassa sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpia rakkaan. Jeesus osoittaa meille, että hänen seurakuntansa tuntomerkki on siinä, että he rakastavat toisiaan. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Apostolissa seurakunnassa sanotaan, katsokaa, kuinka he rakastavat toisiaan. Rakkaus on täydellisyyden hyve. Mikä teki ilmestysmajassa yhtenäisen asennon? Sehän rakennettiin teltakantaan kaistoon. Valmistettiin 50 kuuta hakasta, joilla nämä kaistat yhdistettiin yhteen ja siitä tuli yhtenäinen asennon. Samalla tavalla rakkaus on täydellisyyden hyve. Meidät on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ei mutta juutalaisia, kreikkalaisia, orjia tai vapaita, sillä me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Jumalan rakkaus, yhdistävä tekijä, on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Me iloitsemme siitä, että Jumalan kansan ille Herra tahtoo vuodattaa tämän rakkauden hengen, tänä laittomuuden ja etsittävien henkien täyttämänä aikana, jonka tuntomerkkinä on kylmeneen useimpien rakkaus. Toivon, että Jumalan seurakunta valvoo täällä Joensuussa. Me siirrymme eteenpäin. Jeesus jatkaa vastaustaan opetuslasten kysymykseen, hän sanoo Matteus 24:7. Kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maajäristyksiä tulee monin paikoin. Te voitte sanoa, että ainahan on ollut sota. Muun muassa valtakuntamme päämies uuden vuoden puheessaan totesi menneen vuoden aikana, että joka päivä jossakin maapallon kolkalla taisteltiin. Mutta Jumalan sana osoittaa meille, että lopun aika, Kristuksen tulemusta edeltävä aika, on erikoinen vihan, anarkian ja laittomuuden aika, jolloin sodan ja vihan henki hallitsee maailmaa. Ja me voimme tätä taustaa vasten ajatella, että kaikki kansainväliset pyrkimykset maailmanrauhaan, niin ajankohtaisia ja riipaisevan tärkeitä kuin ne ovat tuomitut epäonnistumaan. Sen tähden, että Jumalan sana sanoo meille Paavalin sanoissa tessalonikkalaisille ensimmäisen kirjeen 5:3, kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Unelma rauhasta on kupla, niin kauan kunnes rauhan ruhtinas astuu historiaan. Kaikki rauhankonferenssit, niin arvostettavia kuin ne ovatkin, jotka käydään kansainvälisen diplomatian huipputasolla, joiden päämääränä on osittainen aseista riisunta ja niin edelleen, ne johtavat väistämättömästi epäonnistumiseen sen tähden, että Kristus on näiden neuvottelujen ulkopuolella. Ja ilmestyskirjan mukaan maailma on kohdannut kaksi suurta voihuutoa maailmansotaan, joiden tiho on ollut järkyttävä. Mutta Raamattu sanoo, että kolmas voi on tulossa. Nykyinen maailmanhistoriallinen kehitys, koko maailmaa ajatellen, väistämättä ajautuu kohti suurta katastrofia, joka on meidän edessämme. Ja me voimme tää jo aavistella. Me emme pitäydy laajemmin näihin sanoihin. Totean vain, kun Jeesus sanoo, että on nälänhätää monin paikoin. YK-raportin mukaan noin 500-600 miljoonaa ihmistä elää nälkärajalla tai sen alapuolella. Tänä aikana, jolloin viime vuosikymmeninä ihannoittiin automaation ja teknisen kehityksen huimaavia saavutuksia, ja kuviteltiin, että tämä johtaa suorastaan paratiisimaiseen olotilaan maailmassa. Me näemme, että tämän päivän maailmassa nälänhätä on konkreettinen, kauhistava todellisuus miljoonien ihmisten kuollessa nälkään maailman kasvojen edessä, josta massatiedotusvälineet meille viestittävät. Edellä on maajäristykset, joita emme tule ajatelleeksi, valahduttavat aika ajoin meitä. viimeksi Algerian ja Italian järkyttävät järjestykset, niiden tuhovoima. Me voimme kuulla teologian esityksiä siitä, miten maankuori jakaantuu 5 laattaan ja 12 pienempään laattaan, jotka ovat liikkeessä toisiaan vastaan. Ja että muun muassa Italian maajärjestys syntyy sillä tavalla, että Afrikan laatta työntyy Euroasian mannerlaatan alle, ja näin muodostuu tällainen valtava painetilanne, joka purkautuu maajärjestykseen. Nämä ovat selityksiä, jotka eivät muuta sitä tosiasiaa, että maajärjestyksiä on monin paikoin, ja että niiden järkyttävät katastrofaaliset seuraukset havahduttavat ihmiskuntaa. Me elämme näiden aikojen keskellä, jolloin luontokin on ikään kuin synnytyspistissä, odottaessaan sen päivän täyttymistä, jolloin Kristus astuu kirkastettuna Herrana historiaa. Minä tiivistän sanottavan siksi, että aiheeni on hyvin laaja. Siirrymme seuraavaksi Jeesuksen profetiaan Matteus 24:32. Mutta ottikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Luukkaan luvussa 21 on minusta laajemmin tämä sanottuna, ja 29 eteenpäin. Jeesus puhui heille vertauksen. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Viikunapuu kuvaa Raamatin profetiassa Israelia. Te muistatte tähän yhteyteen mainitsi vielä nuo muut puut, jotka kuvaavat itsenäistyviä kansakuntia. Viimeisten vuosikymmenen aikana toisen maailmansodan jälkeen itsenäisiä valtioita on syntynyt kuin sieniä sateella. Katsokaa viikunapuuta ja muita puita, jotka itsenäistyessään näiden suurvaltojen entiset mandaattialueet ja alusmaat, niin syntyy itsenäisiä valtioita, ne julistavat maailman kansoille erästä lopun merkkiä. Jo Mooses profetoi tällä tavalla viimeisessä puheessaan Israelille, 5. Mooseksen kirja luku 28. Kun minä luen nyt tätä kohtaa, niin muistakaapa antisemitismi, juutalaisvainon eri ilmiö ja muodot. Älkää unohtako Hitlerin kuolemanleirejä, miten riipaisevan totta. Ja jakeessa 64 eteenpäin. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen. Ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne, ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, raujenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet selon vallassa, etkä ole varma hengessä. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissä. Jotkut teistä olette käyneet Jerusalemissa Holocaust-museossa ja Jatvassenissa. Nämä 6 miljoonan muistomerkki, juutalaisten tuhon muistomerkit, kiistavat maailmalle antisemitismin historian järkyttävää veristä todellisuutta. Tämä kansa koki hirvittävällä tavalla tämän profetian täyttymistä. Me tiedämme, että Hitler vannoi valan eräässä tilanteessa valtansa huipulla, jolloin hän ilmoitti, että hän saattaa loppuratkaisuun juutalaiskysymyksen. Se oli Hitlerin kuolemantuomio maapallon juutalaisille. Ja hän yritti toteuttaa tätä järkyttävällä tavalla. Me voisimme tähän marssittaa eteen Itä-Euroopan juutalaisvaino. Keskiään Inkvisiitsi on kidutuskammio, jossa on tuhottu hirvittävät määrät ihmisiä ja juutalaisia. Me toteamme, että tämä kansa on kulkenut järkyttävän kärsimyksen tien. Ja kun sitten tapahtuu tämä ihme, josta Jeesus sanoo, katsokaa viikunapuuta, kun se viheriöi, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Tämä tapahtuu 14.42. jolloin YK Balfourin julistuksella takaisin Israelille juutalaisille kansallisen kodin Palestiinassa, silloisessa Palestiinassa, nykyisessä Israelissa. Silloin koko Raamattua tunteva maailma hätkähti. Jumalan kello alkoi käydä. Jumala, joka oli hajottanut kansansa maailman kaikkiin pakanakansoihin, sanoi myös, viimeisinä päivinä minä kokoan kansan, ja tuon heidät siihen maahan, jonka minä valalla vannoen olen luvannut antaa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Herra kuvaa kansansa paluuta, miten he tulevat lentäen kuin kiihtyiset lakkoihin. He tulevat tarsiin laivoilla. Kuvataan tätä paluuta diasporasta takaisin luvattuun maahan. Viipunapuu viheriöi ja juistaa tänään maailman kansoille. Me olemme astuneet erääseen historian ja armotalouskauden merkilliseen ajanjaksoon. Minua hätkähdytti, kun Irakin ja Iranin välinen sota alkoi, Hesekielin profetia, Hesekielin luvussa 28, jakeessa 24 eteenpäin. Sitten ei Israelin heimolle enää ole pistävänä orjantappurena eikä vaivaavana ohdakkeena yksikään sen naapureista, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, Herra. Ja kuuntele nyt. Näin sanoo Herra, Herra, kun minä kokoan Israelin heimon kansoista, joiden sekaan he ovat hajotetut. Silloin minä näytän pyhiteni heistä pakanain silmien edessä. Ja he saavat asian maassansa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille. He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, Herra heidän Jumalansa. Jumalan tuomiot ovat astuneet arabimaiden näyttämölle. Ja tätä kuvaa profetia, joka toteutuu parhaillaan. Irakin ja Iranin välinen sota, järkyttävä kahtiajako arabileirissä, joka on jakanut yhdistyneen arabirintaman, osoittaa meille, että tällä hetkellä tämä profetia on järkyttävällä tavalla toteutumassa. Kun kuuden päivän sota oli oven edessä, eräältä juutalaisten ylirabbiinilta kysyttiin New Yorkissa Yhdysvalloissa, onko hän huolissaan siitä, mitä Nasser on tekevä juutalaisille? Te muistatte, kun Nasser raivasi vihaa ja uhkaa ja ilmoitti, että juutalaiset työnnetään välimereen. Tämä ylirappi vastasi tähän tapaan. En ole lainkaan huolissani siitä, mitä Nasser on tekevä juutalaisille, mutta olen hyvin huolissani siitä, mitä Jumala on tekevä Nasserille. Te tiedätte, että Jumala valvoo sanaa. Mitkään historian surmien, mitkään voimat eivät voi muuttaa profetia. Sen, minkä Jumala on sanonut, sen hän on toteuttava. Ja näin Israel itsenäisenä valtiona, vieriövänä viipunapuuna julistaa maailman kansoille Jumalan sanan järkkimätöntä, muuttumatonta todellisuutta. Herra itse valvoo sanansa, toteuttaa sen. Kun Israel valtasi vanhan Jerusalemin, minä kuulin pidettävän raamattutunteja aiheesta, onko pakanaan ajat päättyneet. Tehän muistatte tämän tilanteen. Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja 24 lopussa on sana. Jerusalem oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Mutta silloin minä uudelleen ja uudelleen jäin kiinni ajatukseen. Vanha Jerusalemhan on miehitetty alue. Ei vielä ole laillistettu eikä juridisesti vahvistettu, että tämä alue kuuluu Israeliin, että Jerusalem on yhtenäinen kaupunki. Viime heinäkuun 30. päivänä Knesset, Israelin korkein hallinnollinen elin, parlamentti, julisti maailmalle, että Jerusalem on Israelin ikuinen jakamaton pääkaupunki. Silloin minun sisimpäni liikaa. Silloin julistettiin koko maailman edessä, että Jerusalemin kysymys on ratkaistu Knessetissä. Ja tämä synnytti valtavan reaktion koko maailmalla. Te tiedätte, miten YK:ssa suhtauduttiin tähän julistukseen. Käytännössä katsoen kaikki maailman valtiot nousivat tätä päätöslauselmaa ja julistusta vastaan. Ja mitä Sakaria profetoi? Sakarian kirjan 12. luvussa on tällainen profetia. Jae 3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset valkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni. Ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Minä luin erästä teosta, jossa kerrottiin, että muun muassa psalmissa 122 on eräs ihmeellinen kohta. Me luemme suomalaisessa käännöksessä jae 2 ja 3.
Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi Jerusalem, sinä Jerusalem rakennettu kaupungissa, johon kokoonnutaan itse. Hebrean alkuteksti sanoo näin. Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi Jerusalem, sinä Jerusalem rakennettu kaupungissa, joka kuuluu tiukasti yhteen. Jerusalem on suuren kuninkaan Daavidin kaupunki. Se on pyhän maan ikuinen jakamaton pääkaupunki. Mitkään voimat maailmassa eivät voi muuttaa jumalallista profetiaa, Jumalan sanaa. Ja sen tähden minä uudelleen ja uudelleen korostan, että me elämme eräisten suurten järisyttävien merkkien edessä, jotka julistavat maailmalle armotalouskauden loppuhetkiä, joihin me olemme tulleet. Joelin profetia luvussa 2 kertoo meille tällaista lopun ajasta. Edellä on profetia hengen vuodatuksista, joka koskee, tulee kaiken lihan päälle, ja sitten Joel profetoi edelleen, jäi 30. Minä annan näkiä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ajatelkaa aikana, jolloin Joel profetoi näistä asioista. Ei kukaan voinut älyllään tajuta nykyteknologian huimaavia saavutuksia. Kuitenkin tämä mies profetian henki puhuu lopun ajasta, jolloin hän näkee verta, tulta ja savupatsaita, ihmeitä taivaalla ja maassa. Ja hän osoittaa, että nämä merkit julistavat Kristuksen tulemuksen merkillistä aamuhetkiä lopun aikaa. Kun elokuussa 45 Hiroshiman kaupungin yläpuolelle Japanissa lensi pommilaivalle, jonka komentajalle kapteenille oli annettu käsi pudottaa ihmiskunnan historian ensimmäinen atomipommi elävää kohdetta vastaan. Tuo pommi räjähti noin 0.5 kilometrin korkeudessa. Yli 200,000 ihmistä YK-raporttien mukaan on kuollut myöhemmin toinen puoli säteilysairauksiin ynnä muihin tämän pommin jälkivaikutuksiin. Kun kuitenkin me tiedämme, että Hiroshiman ja Nagasakin tuhonneet pommit olivat pieniä koiranpalkkia nykyisten ydinpommien rinnalla. Joel näki savupatsaita. Ydinpommi räjähtäessään synnyttää sienimmäisen savupatsaan. Verta, tulta ja savupatsaita. Ydinpommin suunnaton mielikuvituksellinen voima perustuu hirvittävään kuumuuteen. Kuumuus, ynnä radioaktiiviset ynnä muut myrkylliset säteilyt ja kaasut ja painevaikutus pommin vaikutuskentässä tuhoaa kaiken elämän siltä alueelta, mistä tämä räjäytys tapahtui. Kun itäinen suurvalta Neuvostoliitto, silloin kun maanpäälliset kokeet olivat luvallisia, Novaja Semjan koealueella räjäytti noin 50 megatonnin pommeja. Kerrottiin, että Suomen Lappikin vapii. Tällaisten pommien tuhovoima ylittää inhimillisen käsityskyvyn. Niiden tuhovoima on mielikuvituksellinen. Ja me tiedämme tänä päivänä, että supervalloilla on hallinnassaan niin suunnaton asevara, että asiantuntijoiden mukaan elämä voidaan teoriassa tuhota 10 kertoja maapalloa. Me elämme kauhin tasapainon maailmaa. Tiedätkään, te olette lukeneet lehdissä onnettomuuksia, joita on tapahtunut. Siitä lähellä saattaa ydinsotaa olla. Eräs kantoraketin polttoainesäiliö räjähti Yhdysvalloissa. Tässä kantoraketissa oli kärjessä ydinkärki. Jos mitä tapahtuu, jos tämä polttoainesäiliön räjäytys johti siihen, että tämä koko ohje olisi lähtenyt liikkeelle, olisi syntynyt ydinkatastrofi. Entä tietokonevirhe? Yhdysvalloissa tietokoneet ilmoittivat, että Yhdysvaltoja uhkaa ydinsotaa vihollisen suunnalta. Ja seurauksena oli se, että syntyi yleinen häly ja vasta järjestetty tarkistus. Myöhemmin tietokone tarkisti paljasti, että oli virhe tapahtunut, jonka seurauksena jo yksi torjuntahävittäjä nousi havaijilta torjuntatehtäviinsä, elettiin lähellä tätä ydinkatastrofia. Kun Kuuban kriisi oli kuumimmillaan, tähän muistatte tämän ohjuskriisin. Silloin tämän Russell, maailmankuuluu englantilainen ajattelija, pitkiä nyt jo edesmennyt, ilmoitti maailmalle Lontoossa kansainvälisessä lehdistökonferenssissaan. Kenties 2 viikon kuluessa koko maapallo on tuhoutunut. Me elämme ajassa, jossa Jeesus sanoo profetiassaan Luukas 21-25 eteenpäin. On oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo. kun meri ja aallot palhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mitä maanpilviä kohtaa, sillä taivaisten voimat järkkyvät. Tämä on kaikki järkyttävää, realistista todellisuutta tänä päivänä meidän silmiemme edessä. Ajatelkaakin Tiimenmeren kokeilta. Ohjussykköiden kantosade on 6-12,000 kilometriä. Osuvat maaliin, joka on noin jalkapallo tai metri halkaa sieltä. Nämä ohjukset, mannerten väliset, voidaan lasketa ydinkärjille ja monikärkiohjuksille, jotka hakevat maalinsa kaikkialta ohjuksen lentoradan alueelta automaattisesti. Minun on turha enää jatkaa ydinaseteknologian luentoon, jota minä en hallitse, mutta totean vain, että nämä kaikki ylittävät maailmaa. Me elämme järkyttävän kauhun tasapainon maailmassa, jossa näennäinen rauha perustuu tällaiseen suunnattomaan aseen mahtiin, ylivoimaan. Pyrimme ihmeisiin taivaan. Me olimme Juho Toivunaan valtakunnassa Kurikan polvenkylässä. Minä olin nuori pojavimpiä silloin. Se oli lokaatiossa 57. Meillä oli kokous Veikko Laarin talossa. Te tunnette ainakin nimeltä Veikko Laarin, kunnioitettiin ja veljemme Vapaakirkossa. Minä muistan sinä päivänä Laarin talossa monet pohjalaiset oikoroiset isännet sanelivat tähän tapaan. Kun lehdistä ja uutista kuultiin, että Neuvostoliitto on ampunut Sputnik 1:n avaruuteen, niin he sanoivat, että ei sinne mitään ole ammuttu. Eikä siellä koskaan saada mitään pysymäänkään, näin ajattelivat nämä pohjalaiset isännet. Mutta lehdessä oli ilmoitettu saman päivän iltana tämä Sputnik näkyi Suomen taivaan. Ja kokouksen jälkeen Laarin talossa me rynnistimme ulos koko seurakunta. Ja me näimme, kun tämä pieni kiertolainen kiisi avaruudessa, suomeksi kiertolainen, ja julisti maailmalle, on ihmeitä taivaalla ja maassa. Tänä päivänä te tiedätte, että supervaltojen sadat satelliitit kiertävät ja risteilevät lähiavaruudessa. Te tiedätte, että tänä päivänä meidän edustajamme menevät avaruusasemilleen tekemään tieteellistä tutkimustyötä kuukausiksi. Kiertävät maapalloa ja suorittavat tutkimuksia. Te tiedätte, että on olemassa sotilaallisia tekopuita ja torjuntatekopuita. Tuhoja tekopuita. Te tiedätte, että meidän edustajamme ovat tehneet matkoja kuulua. Me voimme kertata tänä päivänä puhua siitä, että Joelin profetia on ihmeitä taivaalla ja maassa. On toteutunut meidän silmiemme edessä hämmästyttävällä tavalla. Minullakin on mukana niin eräät avaruusaikakauden ihmiset. No niin, sallin, että tällaisen pienen leikillisen huomauksen. Nimittäin avaruustutkimuksen myötä, mikroprosessoritekniikan kehittämisen myötä, syntyi myöskin simultaattinen tällainen sähköinen järjestelmä, joka on minun ruumiissani. Minulla on tilaisuus tätä kantaa, lienen toinen tai kolmas suomalainen, jolla tällainen laitteisto on. Tuolla rintalihaksessani on tietokonepääte, joka lähetti sähkösignaalit määrätyillä taajuuksilla impulssit selkäydinkanavani hermojuuriin, ydinkanavan kovakalvojen molemmilta puolilta. Ja näin pyrittiin kivun eliminoimiseen alaruumiissani, samoin kuin munuaisten ja elintoimintojen elvyttämiseen. Me elämme tällaista ihmeellistä ajasta, jolloin me näimme jo Raamatun profeetallisten merkkien ennustusten toteutumista. Ne täyttiessään julistavat maailmalle ihmeellisellä tavalla Kristuksen tulemuksen ajan koittavan. Me elämme, lähestymme sitä suurta päivää, jolloin Jeesus tulee takaisin. Minä en nyt paisuta enää laajemmin tätä aihetta, vaan siirrymme siihen, minkä haluan lopuksi sanoa. Teologiassa on paljon keskusteltu siitä, mihin sijoitetaan eskatologiassa lopun ajan tapahtumissa Jeesuksen tulemus. Saapuuko hän takaisin vihan ajan jälkeen, keskellä vihan aikaa vai ennen sitä? En pysähdy laajemmin nyt kanssanne tutkimaan tätä asiaa, vaan siirryn suoraan siihen, mitä haluan sanoa. Nimittäin me luemme Jumalan sanasta, ilmestyskirjasta, tällaiset sanat, jotka johtavat siihen, mikä on nyt sydämellä. 13. luvussa sanotaan, jää 15 eteenpäin. Nyt on kysymys vihan ajasta, siis ajasta, jolloin persoonallinen antikristus hallitsee. Minä en puhu nyt muuta kuin tästä vihan ajasta. Täällä sanotaan, että sille, siis pedolle annettiin valta antaa pedon kuvalle henki. Monet näkevät tässä televisiossa esikuvan, tai ennustusten profetia. Että pedon kuvaa puhuisi. Tehän tiedätte, että tänä päivänä, jos Yhdysvaltain päämies puhuu valkoista talosta, niin te voitte televisiostanne seurata tätä samaan aikaan omissa kodeissanne, koska satelliitti välittää suoran lähetyksen Eurooppaan, Yhdysvalloissa. Tällä tavalla pedon kuvaa puhuisi ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisi. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai ottaa. Ettei kukaan muu voisi ottaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimellu. Jos kristillinen seurakunta on täällä vielä vihanajan. Uuden testamentin mukaan se merkitsee yleistä marttyyrista. Sillä kukaan elävä uskova ei voi ottaa pedon merkkiä kieltämättä Kristusta. Te tiedätte, että antikristillinen henki vaikuttaa maailmaan. Te olette nähneet kanssani tänä aikana valtavan saatanallisten voimien mobilisaation. Mutta me emme elä vielä antikristillisessä vihanajassa, jolloin persoonallinen peto antikristus hallitsee. Tämä, jossa Raamattu sanoi, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olemassa Jumala. Hän saa hallintaansa maailman valtiollisen, poliittisen ja uskonnollisen mahdin, tämä tuleva maailman diktaattori. Jos seurakunta on täällä, niin seurakunta elää historiansa verisimmän marttyyrikauden. Kaikki tapettiin, jotka eivät ottaneet pedon kuvaa, ne tapettiin. Kuitenkin mitä Raamattu sanoi. Minä iloitsen siitä, että saan kertoa teille Herran sanasta tällaiset ihmeelliset uutiset. Ensimmäisessä testamenttalaiskirjeessä 4. luvussa Paavali sanoo, jää 15 eteenpäin. Sillä sen me sanomme teille Herran sanan, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaassa käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja huomatkaa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pyydissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Meitä ei ole pelastettu vihaan, vaan saamaan pelastus meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus sanoo itse, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetken, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Korinttolaisille Paavali kirjoitti ensimmäisen kirjeensä 15 ja 51 eteenpäin. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme kunnia Jumalalle. Jumalan seurakunta, meidän päämäärämme ei ole lämpökuolema, ydinkatastrofi. Meidän päämäärämme ei ole vihan aika, jolloin saatanan inkarnaatio on vallassa maailma. Vaan seurakunnan elävän toivon täyttymis on silloin, kun Kristus saapuu kunniassaan, kirkkauden piirissä. Ja hänen ylösnousemusvoimansa on muuttava meidän alemmistilamme ruumiin hänen kirkkautensa kuvan kaltaisesti. Me, jotka nyt katselemme kuin kuvattimet, arvoituksen tavoin Herran kirkkautta, me saamme muuttua samaan kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Niin tekisi mieleni sanoa hallelujaa. Me emme ole matkalla kohti suurta tuntematonta. Me näemme ympärillämme ajan paineen, elämme sitä todella. Mutta Jumalan seurakunnan katse, olkoon kiinnitettynä tunnustuksemme apostoliin, ilmäiseen tappiimme Jeesukseen, synnin, sairauden, kuoleman, kaikkien turmiovaltojen voittajaan. Hän kuolemansa kautta kukisti sen, jolla on kuolema vallassaan, paholaisen. Hän nousi ylös ja Raamattu sanoi, että hän istui Isän oikealle puolelle kirkkaudessa, yläpuolelle kaikkea herrautta, hallitusta ja valtaa, joka mainitaan tässä maailman ajassa ja tulevassa. Ja hän on tuleva takaisin. Joensuussa juhlakanta. Jeesus sanoo, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaa ja uskokaa minua. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Ja ellei näin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sitä. Ja mitä varten? Minä tulen ja otan teidät tyköön, kunnia Jumalalle. Silloin meidän uskomme vaihtuu ihanaan täyttymykseen. Minä mainitsen tähän yhteyteen vielä, kenelle antikristus on ilmestyvä. Paavali kirjoittaa tessalonikkalaisille toisessa kirjeessä, toisessa luvussa näin. Hän sanoo, Jos te tiedätte, mitä pidättää, niin että hän, siis Antikristus, vasta ajallansa ilmestyy, jää 6 eteenpäin. Me olemme kuulleet monia selityksiä, mikä pidättää Antikristuksen ilmestymisen. Jotkut sanovat, että se on länsimainen Raamattuun perustuva lainsäädäntö. En usko tähän pelkästään. Tiedän, että pidättävänä tekijänä on 2 tekijää. Ensin jumalallinen armotalouden aikataulu. Ja toiseksi se, että maailmassa on pidättämässä ainoa, mikä pidättää mädännäisyyttä. Kristuksen elävä seurakunta, jossa vaikuttaa pyhä henki. Seurakunta on valo maailmassa. Seurakunta on suola, joka estää mädännäisyyden irstauden ja jumalattomuuden leviämistä. Ja nyt sanotaan, että kun tulee toistetuksi se, mikä pidättää, silloin ilmestyy laiva. Toista sanoa, että Kristuksen seurakunta on otettu ylös yläilmoin Herraa vastaan. Maailmassa alkaa antikristillinen vihan aika. Laittomuuden ihminen ilmestyy, sillä me luemme. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee sieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava sinsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, siis 1000 öljymäelle, kun hän saapuu. Huomatkaa, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksessa. Valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä. Huomatkaa nyt, kenelle Antikristus ilmestyy. Täällä Paavali sanoo. Ja kaikilla vääriden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Minä kerran tulin tästä aiheesta jossakin toisessa muodossa Raamattutuntia Pohjanmaalla. Eräs henkilö kysyi minulta Raamattutunnin jälkeen, että ketä sitten ovat ne valitut, joiden tähden nämä vihan päivät lihenevät. Hän muistatte Jeesuksen sanat, että tämä vainon ja vihan aika on niin hirveä, että ellei niitä päiviä lyhennettäisi, niin mikään liha ei pelastu. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Minua kiinnosti tämä asia, ja minä perehdyin siihen. Muun muassa keskustelin erässä yhteydessä professori Saarisalon kanssa. Ja monet muut alkutekstin tuntijat sanovat, että tässä yhteydessä valitus ei tarkoita seurakuntaa, vaan viitalaa. Te tiedätte, että juutalaisilla on oma valtava lähetystehtävänsä vihan aikana. Aikana, jolloin seurakunta ei ole täällä. Me tiedämme, että me koemme täällä antikristillisten voimien puristusta ja painetta, mutta seurakunnan päämäärä on tämä ihmeellinen elävän toivon täyttymisen hetki, kun me näemme Jeesuksen peilin. Veljemme William Ringi kerran saarnassa, suurilla valtakunnallisilla kesäjuhlilla, tämä kunnioitettu edesmenne armoillettu veljemme. Minä muistelen, että hänen vaimonsa nimi on Hanna. En ole ehdottomaa varma, mutta minä muistelen näin. Hän julkista saarnassaan suurelle juhlayleisölle sanoi, että oli aika, jolloin minä niin hartaasti toivoin, että minä pääsisin tuon Hannan kanssa naimisiin. Hän oli silloin nuori ja rakastunut. Ja kyllähän te nuoret ja rakastuneet tiedätte, että mikään ei ole niin suuri ja harras toive kuin saada omakseen rakastettua. No näin Linni kertoi ja sitten hän jatkoi. Mutta en minä sitä asiaa ole enää toivonut, oliko sitä nyt silloin yli 30 vuotta, jonka he olivat olleet naimisissa. Sitten hän piti hyvän pausten, ja minä näin, kun ihmiset katselivat toisiinsa ja ajattelivat varmasti, ja moni saattoi sanoakin, että kuinka nyt William Rinne alkaa repostella perheasioitaan koko Jumalan seurakunnan ja juhlaväen edessä. Mutta Rinne jatkoi. Rakkaat ystävät, se mikä toteutui silloin, kun pappi sanoi meille aamen, minä en voi enää toivoa. Se on jo täyttynyt. Minä olen Hannan kanssa naimissa. Katsokaa Jumalan kanssa. Me olemme tänään toivossa iloissa, sillä me odotamme autuaalisen toivon täyttymistä. Kristuksen meidän kirkastetun vapahtajamme ilmestymistä. Ja eräänä päivänä, kun tämä toivo täyttyy, me näemme kasvoista kasvoihin kuninkaamme. Hallelujaa. Josta runoilija sanoo, hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Ja Jumalan sana osoittaa meille, että Kristuksen tulemus merkitsee maailman historiallista suurta eroittelua. Se on suuri eroittelun päivä. Jeesus sanoo Matteuksen luvussa 24 ja 40-41. Silloin on 2 miestä pellolla. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. 2 naista on jauhamassa käsin kivillä. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä minä päivänä teidän Herranne tulee. Sinä päivänä on kysymys vain yhdessä asiassa. Onko meillä elävä yhteys Jumalan kanssa? Olemmeko me kilvoitelleet uskon jalon kilvoituksen perille asti? Sillä Jeesus opetti, että ei sellainen, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taakseen, ole hänelle sovellus. Tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka ovat jähmettyneet suola paskaiksi kristillisen seurakunnan tien varteen, joiden elämään pyhähenki kirjoittaa riipaisevat sanat. Sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Yhteys Jumalan kanssa on katkeruus. Elämää hallitsee salainen katkeruus. Salainen voittamaton synti. Maailmallisuus. Me voisimme tähän vetää esiin paljon eri alueita, joissa pyhähenki puhuu sinulle. Valvokaa ja rukoilkaa, sanoi Jeesus. Pitäkää huoli siitä, että ei tule todeksi tämä sana lopun aikana, jos mahdollista. Valituskin etsitetään. Sillä tämä aika, jossa me elämme, on samalla, kun me iloitsemme Jumalan teoista, erittäin turruttava aika. Ja muista, että Jeesus puhuu 10. neitsiöstä, ja hän sanoo lopulta. Yljän viitiössä tuli heille kaikille uni, siis kaikille uni, ja he nukkuivat. Ja he heräsivät yösydänä huutoon, katso ilka tulee, menkää häntä vastaan. Me elämme turruttavassa, unettavassa, uuvuttavassa ajassa. Ja sen tähden Herra puhuu kansalleen, kun te näette ajan merkkien toteutuvan, kun te näette profeetallisen sanan merkkien täyttyvän silmien edessä. Kuuntelehan mitä Jeesus sanoo. Tuukkaassa hän sanoo 21 ja 22. Kun nämä alkavat tapahtua, siis nämä merkit täyttyvät, joihin olen lyhyesti tiivistettynä viitannut, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä, kunnia Jumalalle. Samalla kun ihmiskunnassa vallitsee lamaannuttava, halvaannuttava pelko, epätoivo, mitä huominen tuo tullessaan, onko edessänne lämpökuolema, ydinkatastrofi. Herra sanoo seurakunnalleen, että teidän vapautuksenne on lähellä. Kristus on saatuva kirkkauden tili. Ja sen tähden Jumalan kanssa me lohdutamme tänään toisiamme näillä sanoilla. Kiinalaatkin yössä, mitä erilaisimpien elämän paineiden kesken. Me iloitsemme siitä, että meidät on kutsuttu tähän ihmeelliseen toivoon, jossa Jumalan pyhä henki sanoo tänään, että tämä toivo ei saata häpeää, vaan me saamme pian nähdä Jeesus. Minä istuin erään ystävän kodissa joku aika sitten vaimoni kanssa. Tähän täällä. Tämä ystävä kertoo minulle hyvin arkiselta tuntuvan unen, jota minä en unohda. Hän oli ollut nuorena ihanasti uskossa ja kertoo, että hänellä oli evankelista kutsukin Jumalan valtakunnan työhön. Hän todisteli kokouksessa innokkaasti nuoruuden innolla. Mutta sitten hän avioitiin kääntymättömän jumalattoman miehen kanssa eräänä elämänsä valvomattomana aikana, jolloin oli sellainen merkillinen turtumuksen tila. Ja hän kulki 17 pitkää vuotta. Erossa Jumalasta, sisäisen kiillisyyden, tyhjyyden ja kirouksen kierteessä, jossa hän sanoi, että hän ei päässyt eroon jumalattoman miehen rinnalla. Se oli painajaismainen tie, niin hän kertoi. Ja sitten eräänä yönä hänen miehensä oli juuri vähän ennen kuollut. Hän näki merkillisen unen. Hyvin arkinen uni, mutta minä nyt toistan sen lyhyesti. Tässä unessa hän totesi, että häneltä loppui kahvi. Ja oli sellainen aika, että hän vaistosi, että hän ei voinut niitä mistään hakea, ja hän päätti lainata naapurista, asui kerrostalo. Ja soitti viereisen asun huoneuston ovikelloa, jossa asui uskova perhe. Ja tuossa unessa hän sanoi, että hän ihmetteli toistamiseen, miksi kukaan ei tule avaamaan. Hän tiesi, että he ovat varmasti kotona, mutta kukaan ei vastannut ovikellon soittoon. Ja niin hän siirtyi vähän närkästyneenä toiselle ovelle, vastakkaiselle ovelle, jossa asui hänen miehensä kääntymätön työtoveri, pyysi kahvia, ja tämä työtoveri ilmoitti, että no totta kai sinä minulta kahvia saa. Mutta onko sulla ollut tänä aamuna radioauto? Ei hän kertoo. No sitten sinä et tiedäkään, mitä on tapahtunut. Aamu varhaista saakka on jatkuvasti uutislähetyksessä ja ylimääräisessä uutislähetyksessä tiedotettu koko maailmalle. On tapahtunut selittämätön joukko katoa. Suuri joukko ihmisiä, niin sanotut uskovaiset, ovat kadonneet. Kansainvälinen Interpol ja erilaiset tehostetut etsintäryhmät on hälytetty liikekannalle. Ja jotkut ovat esittäneet kuulemma teoriankin, niin unessa kerrottiin, että toiselta taivaan kappaleelta on ufolaivue tullut ja korjannut uskovaiset turvaan. Kuulemma uskovaiset on siirretty toiselle taivaan kappaleelle maapallon totaalisen tuhon edessä. Tällaista unta hän näki ja hän heräsi siihen, että hän oli hiestämässä. Hänen koko olemustaan puistotti sanaton kauhu. Ja hän oli niin järkyttynyt, että hän ensimmäisenä soitti eräälle uskovaiselle. Varmistaakseen, että onko uskovaiset todella menneet yhdessä. Koska hän tiesi entisenä uskovaisena Jumalan sanassa, että eräänä päivänä tämä on totta. Eräänä päivänä se on konkreettinen todellisuus. Toinen otetaan, toinen jätetään. Eräänä päivänä tämä Jumalan sana täyttyy kirjaimellisesti, kun Kristus saapuu. Ja kun hän kuuli, että uskovia vielä on täällä, niin samana päivänä hän hakeutui uskovaiseen kotiin ja satuin tuolle paikakunnalle kokoussarjaan, kun hän illalla tuli kokouksessa alttarille. Ja koki ihmeellisen uudistumisen, jumalallisen armon. Ja riemuitsi sinä iltana, kun keskustelimme, että Herra on uudelleen antanut hänen sydämeensä ihan hengen ihmeellisen sineetin, vakuuden, joka on sen perinnön vakuutena, mikä meissä on hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ystävät, niin kaidaksi tietää ei uskotakaan, sanoo runoilija, että synti on pantava pois kokonaan. Pantaamme mekin Jeesuksen tuomuksen edessä pois kaikki se, mikä meitä painaa. Ja synti, joka on niin helposti meidät tietoa, että me olisimme valmiit sinä hetkenä, kun Kristus saapuu. Tätä hetkeä julistaa täyttyneet profetiat. Seurakunta ei tiedä päivää eikä hetkeä, mutta me ajan merkkien edessä haluamme olla valmiit. Kristus on saapuva. Tulkoonhan milloin vain. Milloin tahansa. Me tahdomme olla kansa, jonka Herra itse asettaa eteensä seurakuntaa, jossa ei havaita tahraa eikä ryppyä, vaan joka on niin kuin miehelleen kaunistettu morsian. Minkä tähden? Meidän uskomme on vaihtunut täyttymykseen. Me olemme saaneet muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.